Joo, tervetuloa taas kuuntelemaan synkkää yksin puhelua ja tuttuun tyyliin, niin luen tässä kirjoittamani blogin ja kommentoin sitä vähän. Ja tämänkertaisen blogin kautta podcastin nimi on Tervetuloa länteen, Andrei. Ja tästä se lähtee. Lukiessani loputonta uutisvirtaa Venäjästä ja Ukrainan sodasta, mieleeni juolahti, että joskus asiat muuttuvat selvemmiksi, jos niihin ottaa etäisyyttä ja kuvittelee, miltä tämä maailma näyttäisi, jos sitä katsoisi vaikkapa toiselta planeetalta tai 1000 vuoden päästä tulevaisuudesta. Me kaikki tietysti toivomme, että Ukrainan sota päättyy nopeasti ja useimmat tarkkailijat myös toivovat, että tämän sodan seurauksena Ukrainasta tulee osa länttä. Se liittyy lopulta Euroopan unioniin ja Putinkin syrjäytetään palatsivallankumouksella ja lopulta Venäjästäkin tulee länsimainen liberaali demokratia, ihan niin kuin meistä muistakin. Mutta jos me haluamme, että viimeisetkin Itä-Euroopan maat liittyvät länteen ja muuttuvat meidän kaltaisiksemme, niin pitäisi varmaan kysyä, millainen on se maailma, johon niiden on tarkoitus liittyä. Katsotaanpa hetkiseksi peiliin ja mietitään, miten oikein täällä elämme. Elämäntavastamme toimikoon esimerkkinä Jyväskylä, jossa kävin taannoin eräänä perjantai-iltana pistäytymässä. Silmiinpistävää Jyväskylässä oli, että huomattava osa ihmisistä, joita Jyväskylän, ei Lontoon tai Berliinin kaduilla näkyi, olivat afrikkalaisia Wolt- ja Foodora-lähettejä, jotka veivät aasialaista ruokaa suomalaisiin koteihin, jossa nuo suomalaiset arvattavasti söivät tuota ruokaa, ottivat siitä kenties kuviakin ja katselivat varmaan jotain uutta sarjaa Netflixistä. Ehkä ruokaa pitäisi kuitenkin tilata hieman vähemmän, sillä THL:n tilastojen mukaan yli 30-vuotiaista suomalaisnaisista 63% on ylipainoisia ja miehillä vastaava luku on 72%. Yli 30-vuotiaista ihan rehellisesti lihavia oli THL:n mukaan 28% naisista ja 26% miehistä. Liikalihavuus ei viime aikoina ole juuri ollut otsikoissa, mutta sen sijaan uutiskynnyksen ovat ylittäneet jutut rikollisuudesta, joka on saanut maassamme uusia piirteitä. Ensiksikin pääkaupunkiseudulle on alkanut syntyä maahanmuuttajien rikollisjengejä Ruotsin malliin, ja toiseksi nuorten tekemissä katuryöstöissä on tullut tavaksi nöyryyttää uhria, esimerkiksi pistämällä uhri nuolemaan ryöstäjän saappaita, kuvaamalla tapaus ja julkaisemalla se sitten sosiaalisessa mediassa. Ruotsissa kehitys on luonnollisesti meitä pidemmällä ja siellä niin kutsutut häpäisyryöstöt ovat olleet ilmiö jo pidemmän aikaa. Poikkeuksellisen raaka häpäisyryöstö sattuikin 2 kesää sitten Ruotsin Solnassa, jossa 2 nuorta miestä kaappasi 2 teinipoikaa mukaansa ja vei heidät hautausmaalle, jossa kaksikko hakkasi ja raiskasi poikia 10 tunnin ajan ja lopulta hautasi heidät elävältä. Ihme kyllä, kumpikin poika selvisi koettelemuksestaan hengissä. Hieman samankaltainen sattumus tapahtui jokin aika sitten myös Roomassa, jossa 2 poikaa ryösti 17-vuotiaan italialaisnuorukaisen, jonka he pakottivat ottamaan itseltään suihin. Aktin jälkeen he pakottivat nuoren miehen viemään heidät tämän asunnolle, jossa he ryöstivät myös pojan äidin ja pakottivat nuoren miehen katsomaan, kun raiskasivat myös äidin oraalisesti. Pojat, jotka olivat kotoisin Tunisiasta ja majoittuivat turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa, myös kuvasivat tekonsa ja striimasivat ne sosiaaliseen mediaan. Eurooppalaisten raiskaamisessa ja nöyryyttämisessä ei tietenkään ole mitään uutta. Etenkin Britanniassa julkisuuteen nousee silloin tällöin juttuja niin sanotusta grooming-ilmiöstä, jossa lähinnä muslimimiehistä koostuvat jengit raiskaavat sadoittain valkoisia lapsia ja pitävät heitä orjinaan. Tapauksista on uutisoitu esimerkiksi Huddersfieldissä, Rotherhamissa ja Telfordissa, vain muutamia kaupunkeja mainitakseni. Rotherhamista kirjoitettiin aikanaan raportti, jossa kerrottiin muun muassa, että 13-vuotiaita lapsia oli pakotettu katsomaan joukkoraiskauksia, jonka jälkeen heidät itsensä oli joukkoraiskattu. Lapsia oli uhattu aseilla ja kastettu bensiiniin, jonka jälkeen heidän edessään oli heiluteltu palavia tulitikkuja. Myös lasten perheitä oli peloteltu ja uhkailtu, ja yhdessä tapauksessa raiskaajajengi oli kaapanut uhrinsa siskon ja kiristänyt tämän luopumaan syytteistä. Jengejä on saatu oikeuden eteen, mutta yleisesti ollaan sitä mieltä, että tuomiot ovat vain jäävuoren huippu ja kyse on paljon laajemmasta ilmiöstä. Oikeuslaitoksen hitaus, tehottomuus ja välinpitämättömyys ovat jossain määrin ongelmia kaikkialla, mutta tosiasia on, että silloin tällöin lain pitkä koura myös tavoittaa rikolliset ja heidät saadaan oikeuteen vastaamaan teoistaan. Esimerkiksi Suomessa pahantekijöitä on saatu käpälälautaan ja Ilta-Sanomat uutisoikin, että Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominut isän ja äidin lapsensa pahoinpitelystä sakkoihin. Vanhemmat olivat tukistaneet lastaan ja läpsineet tätä pyllyllä. Sakkojen lisäksi pariskunta tuomittiin maksamaan 1 000 euroa kipukorvauksia 7-vuotiaalle lapselleen. Jos googletat sanat tukistamisesta sakkoja, niin vaikuttaa siltä, ettei käräjäoikeuksissa paljon muita tapauksia enää käsitelläkään. Käräjäoikeuksien työtaakkaa helpottanee jatkossa se, että lapsia syntyy maassamme kaiken aikaa vähemmän. Syntyvyys sinänsä on ollut alle uusiutumistason Suomessa jo yli 50 vuotta, mutta viimeisen 10 vuoden aikana se on romahtanut aivan uusiin lukemiin. Esimerkiksi vuonna 2020 kantasuomalaisten kokonaishedelmällisyysluku oli 1,16. Luku on niin alhainen, että se tarkoittaa synnytysiässä olevien suomalaisten määrän laskua 1/3 nykyisestä 2 sukupolvessa. Nyt synnyttävällä ikäluokalla tulee siis olemaan 1 lapsenlapsi 3 isovanhempaa kohden. Selitän asian nopeasti, jotta se avautuu lukijoille. Puolet suomalaisista on yli ja puolet alle 43-vuotiaita. Yli 43-vuotiaat naiset eivät käytännössä enää saa lapsia. Alle 43-vuotiaita kantasuomalaisia on karkeasti ottaen 2,5 miljoonaa. Jos heistä puolet on naisia, naisia on 1,25 miljoonaa. Jos kokonaishedelmällisyys pysyy vuoden 2020 tasolla, on noiden naisten jälkeläisten määrä 1,25 miljoonaa kertaa 1,16, joka on 1,45 miljoonaa. Puolet noista lapsista on tyttöjä, eli heitä on 725 000, ja he saavat taas 1,16 lasta, eli 725 000 kertaa 1,16 on 841 000 lasta. Toisin sanoen, 2,5 miljoonalla suomalaisella tulee olemaan 841 000 lasten lasta. Laskelma on tietysti melko karkea, mutta jos sinä seisot sillä toisella planeetalla tai katsot meitä 1000 vuoden päästä tulevaisuudesta, niin miltä tämä oikein näyttää? Ja ai niin, me, niin kuin kaikki muutkin länsimaat, elämme jatkuvasti velaksi. Jos lähdetään siitä, että noiden häpäisyryöstöjen ja joukkoraiskausten tekijöiden tausta on pääosin Afrikassa ja islamilaisessa maailmassa, niin miltä me oikein näytämme? Tietysti voidaan sanoa, että minä vain spekuloin häpäisyryöstäjien etnisellä taustalla, ja totta onkin, että enhän minä voi varmasti sanoa häpäisyryöstäjien etnistä taustaa, koska tuota taustaa ei jutuissa kerrota. Mutta jos tosiasioita ei kerrota, niin mitä muuta voi tehdä kuin spekuloida? Lieneekin aiheellista kysyä, olemmeko me matkalla kohti monikulttuurista onnelaa, niin kuin me koetamme itsellemme kaiken aikaa vakuuttaa, vai olemmeko me rappeutunut sivilisaatio, joka on matkalla kohti omaa tuhoa? Rappion ja dekadenssin ongelma on, että rappio ja dekadenssi ovat meissä itsessämme. Me emme halua myöntää, että me olemme liian lihavia, että me emme saa tarpeeksi lapsia, että meidän lapsemme nuolevat tummaihoisten kiusaajansa saappaita ja että me olemme valinneet kansanedustajat, jotka säätävät lakeja, joiden takia sinua nöyryytetään oikeudessa omien lastesi edessä ja pakotetaan maksamaan korvauksia ekaluokkalaisille mukuloille. Tukistamistapauksissa on hyvä muistaa, että kyse ei ole siitä, että vanhemmat olisivat makuuttaneet lapsiaan kylmissä lätäköissä ja piesseet heitä kännipäissään. Kyse on siitä, että he ovat antaneet lapsilleen tukkapölyä. Me emme halua myöntää, millaisia meistä on tullut, ja varsinkaan me emme halua myöntää, että me voisimme olla toisenlaisia. Me voisimme olla paremmassa kunnossa, me voisimme saada enemmän lapsia, ja me voisimme suojella itseämme ja lapsiamme, jos vain yrittäisimme enemmän. On paljon helpompaa istua kotona katsomassa televisiota ja tilata nuudeleita Foodorolta, kuin pitää itsensä kunnossa ja kasvattaa liuta lapsia, ja koska se on niin paljon helpompaa, me istumme kotona katsomassa televisiota ja tilaamme nuudeleita Foodoralta, emmekä pidä itseämme kunnossa ja tee tarpeeksi lapsia. Rappio on kuin addiktio. Se on meissä itsessämme, meidän omassa heikkoudassamme, meidän omissa tottumuksissamme, tavoissamme ja yhteiskuntamme rakenteissa, ja siksi meidän on niin vaikea päästä siitä eroon tai edes myöntää, että kyse on rappiosta. Jos palataan hetkeksi vielä Ukrainaan, niin se mitä Ukrainassa tapahtuu on traagista ja typerää. Kaksi eurooppalaista kansaa teurastavat toisiaan Putinin neuvostonostalgian tähden. Mutta traagista on myös se, mitä lännessä tapahtuu. Jos venäläiset sotilaat raiskaavat ukrainalaisia lapsia, me tuomitsemme heidät. Mutta kun muslimit raiskaavat meidän lapsiamme, me käännämme vain television kovemmalle ja teeskentelemme, että kaikki on juuri niin kuin pitääkin. Tarkoitukseni ei ole vähätellä Ukrainan sodan kauhuja tai väittää, että Venäjä tai Ukraina olisivat jotenkin moraalisesti terveempiä tai vähemmän rappeutuneita yhteiskuntia kuin Suomi ja muut länsimaat. Olen asunut Venäjällä ja tiedän aivan hyvin, että niin Venäjä kuin Ukrainakin ovat läpeensä korruptoituneita maita, joiden pääasialliset vientituotteet ovat raaka-aineiden lisäksi olleet viime vuosikymmeninä prostituoidut ja marjanpoimijat. Ja mitä maiden syntyvyyteen tulee, niin esimerkiksi Ukrainan väkiluku on vähentynyt 8 miljoonalla viimeisen 30 vuoden aikana. No, voin minä tietysti olla väärässäkin näissä analyyseissani, ja voi olla niinkin, että Ukrainan sota saa meidät muuttamaan sitä kurssia, jolla kaikki Euroopan maat näyttävät olevan, ja synnyttää Euroopassa jonkinlaisen kansallismielisyyden renessanssin, joka johtaa suurempiin lapsilaumoihin ja tolkullisempaan maahanmuutto- ja kriminaalipolitiikkaan. Mutta muuttaakseen suuntaa pitäisi meidän hyväksyä, että suunta on aiemmin ollut väärä, joka vaatisi puolestaan meidän omien virheittemme tunnustamista. Ja ainakin minun kokemukseni mukaan mikään ei ole niin vaikeaa myöntää kuin että itse on ollut väärässä. Joo, se oli sellainen blogi kautta podcasti. Ehkä sellaisen ajatuksen voisin sanoa vielä tähän loppuun, että tällaisissa asioissa kuin näissä raiskauksissa ja muissa tämmöisissä näissä kauheissa rikoksissa, niin meillä on usein semmoinen taipumus yrittää selittää nämä asiat jotenkin pois. Eli mä otan esimerkkinä, on semmoinen englannissa semmoinen lehti kuin Guardian, joka on tämmöinen hyvin vasemmalle kallellaan oleva lehti. Ja niillä oli 2020 semmoinen artikkeli, jossa sanottiin, että suurin osa näiden grooming-jengien, eli näiden raiskaajengien jäsenistä on oikeasti valkoisia. Ja että se, minkä takia ajatellaan, että ne on näitä niin sanottuja aasialaisia, eli pakistanlaisia ja muita muslimeja, on se, että nämä kiinni jääneet jengit Telfordissa, Rotterhamissa ja niin päin pois, niin ne on näitä aasialaisia. Mutta se ongelma tässä on, siis meillä on aina hirveä halu syyttää itseämme. Aina jos jotain tapahtuu, niin että sen täytyy jotenkin olla meidän vikamme. Se ei voikaan olla niiden maahanmuuttajien tai muslimien tai afrikkalaisten vika. Sen täytyy olla meidän vika. Tässä ongelma on se, että vuonna 2022 edelleen, jos menette ja luette näitä juttuja, mitä nyt löytyy eri Independent-lehti muistaakseni on kirjoittanut tästä ja näin, niin näissä sanotaan ihan selvästi, että näiden epäiltyjen etnistä taustaa ei edes kirjata ylös. Ainoa syy, miksi me siis niin kuin totta kai tämä on varmaan hyvin tämmöinen pakistanilainen rikos, samalla tavalla kuin kännissä puukottaminen on suomalainen rikos, tämä joukkoraiskaus on pakistanilainen rikos. Mutta se syy, että me tiedetään, ketä nämä on, niin kuin ikään kuin, jos me halutaan tieteellisesti katsoa tätä pohjaa vain siihen, että me tiedetään, ketä ne tuomitut on. Mutta tämä on täysin mutta tämä on niin kuin tyypillistä meidän niin kuin länsimaiden ajattelu, että kaikki on aina meidän vikamme jotenkin. Siinä on jotakin masokistista ja mä oon henkilökohtaisesti aika väsynyt siihen. Mä en jaksa enää kiinnittää siihen huomiota. Sitten toinen asia ehkä, minkä nyt voisi sanoa, että nämä ei ole mukavia asioita, nämä ei minustakaan ole mukavia asioita. Mutta jotenkin musta tuntuu, että näistä on pakko pitää jollakin tavalla melua. Nämä monet tämmöiset. Minusta meidän niin kuin yhteiskuntamme suunta on niin väärä, että siitä on pakko puhua. Vaikka on varmaan paljon hyviäkin asioita, mistä voisi kirjoittaa, mutta mä oon nyt ikään kuin ottanut omaksi missiokseni kirjoittaa tästä demograafisesta muutoksesta. Joo. No, ei nyt tilitetä sen enempää tässä, että kiitoksia kuuntelemisesta ja seuraavaan kertaan.